Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 29 сентябрдагы уктурууларды баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Президенттин сын коштогон сапары. Жээнбеков Путин менен жолукканда Кыргызстанда ар кандай күчтөр жанданып жатканын билдирди.
Шайлоолордо дайыма кыргыз саясатынын иш чарасы Россия менен кокусунан эле чыга калат да.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич Беларусьтан Германияга чыгып кетти.
Ал өз элине каршы согуш жарыялаган Лукашенконы кызматын тапшырууга чакырган.
Ошондой эле Евразия нет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард менен маек тугабыз. Эл үнү түрмөгү болот. Бул ирет угармандардын шайлоого байланыштуу пикирлерине орун беребиз.
Добушумду берер элем өткөндө мен жөтөлүп жаткан кезде кайдалең.
Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 29 сентябрь. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Тоолук Карабахтагы кырдаалды талкуулоо үчүн чогулат. Тоолук Карабахтагы кырдаал шейшемби 29 сентябрда коопсуздук кеңешинин күн тартибине киргизилди. Жыйын жабык өтөрүн Интерфакс агенттигине уюмдун штаб квартирасынан маалымдашкан. Ага ылайык, Карабах маселесин талкуулоо сунушу 5 өлкөдөн Франция, Германия, Британия, Эстония жана Бельгиядан түшкөн. Дүйшөмбү күнү улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен телефондон сүйлөштү. Кечирээк Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Тоолук Карабахтагы кырдаалга кабатырлыгын билдирди. Тараптарды тез арада ок атышууну токтотуп, аймакка Европа коопсуздук кызматташык уюмунун байкоочуларын жиберүүгө чакырды. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27 сентябрдан тарта кырдаал курчууда. Эки мамлекет чатагы үчүн бири бирин күнөөлөшкөн. Ереван Бакуну Тоолук Карабахка кол салды деп айыптаган жана өз өлкөсүндө аскердик абал жарыялап, жалпы мобилизациялоо баштаган. Азербайжан болсо Армения биринчи чабуул койду деп айтып, Тоолук Карабахтагы 7 азери айылын бошотконун билдирген. Азербайжанда аскердик абал жарыялады. Баку баштаган бир катар шаарларга дүйшөмбүдөн тарта коменданттык саат киргизилди. Эки тараптан тең жоготуулар бар экени кабарланууда. Кыргызстанда шайлоодон четтетилген Илхом Мананов БШКнын чечимине макул эмес. Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхам Мананов өзүн шайлоого талапкер катары партия тизмесинен чыгаруу тууралуу борбор шайлоо комиссиясынын чечимине макул эмес. Буга байланыштуу пикирин эки талапкер бүгүн 29 сентябрда маалымат жөнүндө билдирмекчи. Маалыматтарга ылайык, Мананов БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрылууну чечкен. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда Араванда Үгүт маалындагы мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулло Файзуллаев менен Илхам Мананovду шайлоодон четтетүү чечимин бир добуштан кабыл алган. Файзуллаев биримдик, Мананов Мекеним Кыргызстан партияларынын талапкерлери. 20 сентябрда Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхам Мананов үгүт жүргүзүп жаткан маалда чоң чатак чыгып 12 киши түрдү жаракат алган. Ага катышкандар Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын өкүлдөрү экени айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Милиция жаңжал боюнча 6 кишини кармап сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Жаңжалдын чоо жайы иликтенип жатат. Ош шаарында карантиндик эрежелерди сактоо күчөтүлөт. Мындай чечим 28 сентябрда облустук жарандык коргоо штабынын кезексиз жыйынында кабыл алынды. Анда коомдук жайларда элдин беткап менен жүрүүсү милдеттендирилип, коомдук транспорт жана курулуш тармактарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Мындан тышкары штаб элди зарылчылык болбосо массалык иш чараларды өткөрбөөгө жана андайларга катышпоого чакырууда. Жыйында кабарлангандай, Ош шаардык клиникалык ооруканасында балдардын жугуштуу оорулар стационарында 180 орун даярдалган, ага кошумча дагы 100 орунду жаңы имарат октябрдын башында колдонууга берилет. Жалпысынан 380 орун даярдалган. Жарылгерлер үчүн коргоочу кийимдер, кычкылтек концентраторлору, ЭВЛ аппараттары жетиштүү деңгээлде жана 2 айга жетерлик дары дармек камдалган деп маалымат берилди. 28 сентябрга карата Кыргызстанда 104 адамдан коронавирус илдети жаңыдан тастыкталды. Анын ичинен 8 адам Ош шаарынан, Ош облусунан 18 адам катталган. Дүйшөмбүгө карата коронавирус илдетинен абат болгон бир адам дагы Ош облустук ооруканасынан катталды. Вашингтон менен Сеул Корея жарым аралын денуклеаризациялоо боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн соң эки тараптын өкүлдөрү маалымдашты. АКШ мамкатсынын Түндүк Корея боюнча өкүлү Стивен Бигандын айтымында, АКШ менен Түштүк Корея бул маселени аягына чыгарууну көздөйт. Бирок Корея жарым аралына тынчтык орнотуп, Пхеньяндын катышуусуз ишке ашпайт. Вашингтон менен Сеул муну өз алдынча ишке ашыра албайт. Ошондуктан Түндүк Кореянын дагы кошуу зарыл. Биз талкууга даяр болгончо маселеге ачыкпыз, деди Биган. Түштүк Кореянын өкүлү Ли Дахон бега менен жолугушуу жемиштүү болгонун айтып, кырдаалды көзөмөлдөөнү жана жарым аралда тынчтыкты орнотуу маселесин сүйлөшкөнүн кабарлады. 2018 жылдын 12 июнунда тарыхта биринчи жолу АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери Сингапурда жолугушуп, соңунда президент Дональд Трамп Корея жарымаралын өзүктүк куралдан арылтуу жараяны абдан тез башталат деп жарыялаган, бирок андан бери бул багытта чоң жылыш боло элек. Орусиянын Сургут шаарында жергиликтүү түзөтүү абагынан качып кеткен 23 жаштагы тажикстандык кармалды. Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, аты жөнү айтылбаган тажик жараны абактын карантиндик бөлүмүнүн чатырындагы темир тосмону ийип качып кеткен. Түзөтүү мекемесинен билдиришкендей, тажик жараны 2 жума мурда талап тунуучулук айыбы менен 1 жылга соттолгон, ал 27 сентябрда жергиликтүү Аскания базарында колго түштү. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Ал абакада Өзбекстанга алып кирүүгө даярдалып жаткан мал жандыктар алынды. Булар туралы кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29 сентябрда Баткен облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы 7 дубанда тең, 19-21 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -1, +4, Бишкек шаарында +20 градус.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугуп, Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында ар кандай күчтөр активдешкенин айтып, аларды өлкөнүн туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткандар деп атады. Путин кыргыз бийлигин колдой турганын белгиледи. Жээнбековдун бул сапары Кыргызстанда кескин сынга кабылды. Кыргыз президенти Орусиядан ары 2 күндүк сапар менен Венгрияга барды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы туура багытта ишенимдүү уланып баратат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 28 сентябрда Сочиде кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда айтты. Орусия жетекчисинин басым сөз кызматынын маалыматына караганда, Путин менен Жээнбеков стратегиялык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода экономикалык мамилелерди талкуулашты. Ошону менен катар Путин кыргыз жетекчилигинин өлкө ичиндеги саясий абалды жайгыруу аракеттерин колдой турганын билдирди. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө Орусия жана өлкө президенти Владимир Путин Кыргызстанга саясий жана экономикалык жактан колдоо көрсөтүп жатканын айтып, ал үчүн ыраазычылык билдирди. Орусиянын жардамы менен Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал жөнгө салынганын айтты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында ар кандай күчтөр активдешкенин айтып, аларды өлкөнүн туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткандар деп атады. Айрыкча парламенттик шайлоонун алдында өлкөбүздүн стабилдүүлүгүнө жана өнүгүүсүнө каршы турган ар кандай күчтөр активдешти. Алар Кыргызстандын эгемендигине кол салууга аракет кылып, биздин союздаштык мамилелерибизге, стратегиялык өнөктөшүбүзгө шек келтиришет. Албетте, биз аларга жол бербейбиз. Алар ийгиликке жете алышпайт, деди Сооронбай Жээнбеков. Жээнбековдун 28 сентябрда Сочиде кыска убакыт гана болору айтылган. Анткени ушул эле күнү анын Венгрияга болгон 2 күндүк расмий сапары башталды. Ошондуктан президенттин орто жолдо кыска убакытка Владимир Путин менен жолугушуусу Кыргызстанда ар кандай бааланууда. Жазуучу, журналист Олжобай Шакир Сооронбай Жээнбековдун Орусияга жасаган жумушчу сапарын алдыдагы парламенттик шайлоо менен гана байланыштырат.
Боемочулукта чындап келгенде кыргыз бийлигинин, азыркы расмий бийликтин Россиянын ишараты менен жүргүзүп аткан саясаты. 2010 жылкы шайлоодо дагы, парламенттик шайлоодо, 2015 жылкы парламенттик шайлоодо дагы жана президенттик шайлоолордо дайыма кыргыз саясатынын ушундай ишарасы бир расмий Россия менен бир кокусунан эле чыга калат да.
Жээнбеков менен Путин акыркы жолу февраль айында жолугушкан. Ал эми июнь айында экинчи дүйнөлүк согуштун 75 жылдыгы боюнча парадка катышуу үчүн Москвага барган, бирок кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнөн коронавирус чыккандыктан Жээнбеков иш чарага катышпай эле Бишкекке кайтып келген. Кийин 3 жолу телефондон сүйлөштү. Жээнбековдун жумушчу сапары бийликчил деп айтылып келаткан Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловдун эгемендикке шек келтирди деп сынга кабылган билдирүүсү кыргыз коомунда кызуу талкууланып жаткан учурга да туш келип калды. Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөз жазылган видео интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп билдирген. Бул коомчулукта кескин сынга кабылып, Бишкекте Оштук караколду нааразылык акциялары өттү. Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Милбек Каптагаев Кыргызстанда эгемендикке байланыштуу талаш талкуу басыла электе уюштурулган сапарды кадырыс эле кабыл алат.
Бул жерде эч кандай негиз жок. Муну бир процесс катары кароо да мүмкүн эмес. Эми бул жанагы шайлоого карата бул жакта болуп аткан окуя менен президенттин мамлекет башчы катары иштеп аткан өзүнүн жана иш графигинин ушу кокусунан дал келип калышы катары эле караш керек да.
Венгрия менен Кыргызстандын кызматташтыгына токтолсок, маалыматка ылайык экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы президент катары расмий сапары менен Венгрияга барган. Андан бери Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга Сооронбай Жээнбековдун чакыруусу менен 2018 жылы расмий визит менен келген. Ошондо ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңештин саммитине, андан кийин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов президент Жээнбеков эки өлкөгө жасаган сапары тууралуу мындай деди.
Венгрияга жана Орбан деген премьер-министр бар, ага көп деле чет элдик мындай демократиялык мамлекеттер барбайт. Ошон үчүн ошонун легитимдигин күчөтүш үчүн ушундай бир план болгонго деп ойлойм да.
Кыргызстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдик, жамаатт коопсуз келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелерге мүчө жана ушул уюмдардын алкагында кызматташат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Евразия нет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард менен маекти угабыз. Ал Биримдик партиясынын лидеринин сөздөрү өлкө эгемендигине кооп жаратат деп ойлобостугун айтып, бир эле өлкө же долбоор менен кызматташтыкка басым жасоо анча туура эмес деген ою менен бөлүштү. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
I think the reaction to them has been, in my opinion, a little bit overblown in that
Менимче Биримдик партиясынын лидери айткан сөздөргө бир аз аша чапкан реакция болуп жатат. Видеодо айтылгандарды баамдасак, ал ачыктан ачык Кыргызстан Орусия же кеңири Евразиялык долбоорго кайрадан сиңип кетиши керек деп билдирген жок. Ал жумшагыраак айтты. Көп элдин анын айткандарына шок болушу мени таң калтырат. Эмне дегенде, ал тегерек үстөлдөгү жолугушууда айткан маселе Биримдик партиясы былтыр түзүлгөндөн бери кеңирээк кеп кылып кайталап келаткан теманын улантып гана. Шайлоо алдындагы үгүт материалдарында, Бишкектеги чоң-чоң билбордтордо Кыргызстан Евразиянын жүрөгүнө айланган. Аманкулов тегерек үстөлдө Биримдик жашырбай айтып келаткан идеяны гана кайталады.
But the slogan of Eurasian choice itself. Алеми
Евразия тандоосу деген урандын өзү суверендүү мамлекет үчүн кооптуубу?
It's a little bit again dangerous.
I don't think there's anything abnormal about it as such.
Менин пикиримде анда терс нерсе деле жок. Алсак Европада Евробиримдикке кирбеген, бирок мүчөлүктү эңсеген айрым өлкөлөрдө ал максат мүдөсү тууралуу кеп кылуу, умтулуусун жашырбай билдирүү жат көрүнүш эмес. Жада калса Түркияда эсиңиздерде болсо керек, машинелердин номерларына Европа Биримдигинин желегин тагып алып жүрүштү. Себеби бир күнү шаркетке кирип калабыз деген үмүт бар. Бул жагынан алганда кайсы бир блокко же мамлекеттердин жамаатына мүчө болууга умтулуу терс же кооптуу бир нерсе деп айта албайм. Кыргызстан үчүн кооптуу жагы башкада. Өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине киргени азырынча ага кандайдыр бир пайда же артыкчылык алып келген жок. Биринчиден, Кыргызстан даяр эмес болуп туруп шашып биримдикке кошулган. Муну менен Кытай же Өзбекстан башка ыктымал соода өнөктөштөр менен алакаларга залака тийгизип алды. Кыска мөөнөттүү пайда алып келбеген геосаясий долбоорго байланып алуу менимче кайсы бир деңгээлде кооптуу, балким узак мөөнөттө кандайдыр бир утуштарга ээ болот, бирок ага да анча ишенбейм. Балким бир артыкчылык бардыр. Кыргызстандыктар Орусияда тажиктер же өзбектерден айырмаланып, ишке жеңилирээк орношо алышат. Демек, ооба азмас пайдасы бар. Бирок тең салмактуулук жагын алып карасак, сезилерлик артыкчылык жок. Мындан улам эл аралык деңгээлде кеңири кызматташтыкка мүмкүнчүлүктөрдү кароонун ордуна энергиянын бардыгын Орусия же Евразия биримдигиндеги кошуналар менен байланыштарды жакшыртууга жумшоо, жалаң ушуга басым жасоо мени таң калтырат.
building relationships, you know, more broadly on the international level.
Негизинен партиялардын добуштары үчүн өз ара күрөшүн кандай мүнөздөтөлөңүз? Атаандаштык канчалык агрессивдүү жүрүп жатат?
I think, you know, it's disturbing, it's troubling, it's sad to see.
Кыргызстандагы окуялар айрым учурларда камтама кыжалат кылганы менен эмнеде белгиле шайлоо атаандаштык негизде жүрүп жатат. Мен муну чыныгы таза демократия деп атай аламбы билбейм. Бирок партиялар ортосундагы атаандаштыкка күбө болуу дем жана үмүт берет. Ооба, айрым саясий партиялар батыштагы салттуу саясий партия деген түшүнүктөн алыс. Бизнес ишканадай көрүнөрүн түшүнөм, бирок таза чын жүрөктөн чыккан идеялардын айланасына бириккен реалдуу иш аткарууга даяр партияларга саясий талаада орун бар. Албетте, кээ бир партиялардын тарапкерлери ортосундагы мушташ, тирешүүлөр, агитаторлорду коркутуулар өңдүү терс көрүнүштөр көңүл иренжитет. Ошол эле маалда чакан масштабта болсо да атаандаштык духунда жүргөн жарыш бар. Жана андайды Казакстан же Өзбекстанда көрө албайбыз. Себеби ал жактарда чыныгы шайлоо жок. Евразия.нет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард менен маекти уктуңуз. Суроолорду Айнура Жекши кызы узатты. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Тоолуу Карабактагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн 29 сентябрда чогулат. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алып ооруканада жаткан 700 бейтаптын 119-унун абалы оор. Ош шаарында илдетке каршы санитардык эрежелер күчөтүлөт. Мекеним Кыргызстан партиясынын курамында шайлоого аттанып, бирок Аравандагы чырдан улам жарыштан четтетилген Ильхом Маннанов БШКнын чечимине макул эместигин билдирди. Польша экстремизм боюнча шексен алган тажик жарандарын депортациялады. Президент Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга расмий сапары бүгүн аяктайт. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты-жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич Беларусьтан Германияга чыгып кетти. Анын жардамчылары жазуучу дарыланууга кеткенин айтып жатышат. Светлана Алексеевич Лукашенконун режимин ачык сындап, оппозициялык кыймылга кошулган алдыңкы өкүл. Лазат Жанбек кызынын баяны ушул темада болот.
Предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время.
Лукашенконун режимин сындап, оппозициялык кыймылды колдогон белгилүү белорус жазуучусу Светлана Алексеевич өлкөдөн чыгып кеткени дүйшөмбүдө маалым болду. Ал оппозиция түзгөн координациялык кеңештин Беларуста эркиндикте жүргөн жалгыз мүчөсү болчу. Кеңештин калган мүчөлөрү бийликти басып алуу аракети беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча куугунтукка кабылып, алтоосу камакка алынып, кээ бири өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. 72 жаштагы Светлана Алексеевичтин жардамчысы Мария Войтошенок жазуучу Беларусьтан Германияга барууну мындан бир канча мурда эле пландаганын, дарыланууга кеткенин жана оппозициялык ишмердүүлүгүнөн баш тартпай турганын билдирет. Ал Беларуска бир айдан кийин кайтат. Ал координациялык кеңештин өкүлү катары ишмердүүлүгүн токтотпойт, дейт Войтошенок. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Беларуста Лукашенконун жаш уурун инаугурациясына каршы митингдер өтүп жаткан маалда өлкөдөн чыгып кетти. Ал Беларуста демонстранттарга каршы күч колдонулганын айыптап, өз элине каршы согуш жарыялаган Лукашенкону кызматын тапшырууга чакырган. Оппозиция лидери Светлана Тихановскаяны кубаттап, координациялык кеңешке кошулган.
Ну, я хочу сказать, что это террор против собственного народа.
Мен бул террор деп айтам. Бул өз элине каршы террор. Бир адам бүтүндөй элге зомбулук көрсөтүп жатат. Тилекке каршы биздин колубуздан эч нерсе келбей жатат деген Алексеевич акыркы жолу Лукашенконун режими тууралуу. Ага чейин жазуучу Минскиде бийликти басып алуу аракети кылмыш иши боюнча тергөө комитетине чакырылып сурак берген. Тергөө комитетинде 40 мүнөттөй болгон. Ал дароо эле өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. 9 сентябрда Алексеевич бейтааныш адамдар анын батирине кирүүгө аракет кылышканын билдирген. Ушундан улам айрым Европа өлкөлөрүнүн Беларусьтагы элчилери анын үйүнө барып жазуучуну күзөтүшкөн. Беларусь жазуучусу Бириккен улуттар уюмуна кайрылып, Беларуска көз карандысыз байкоочуларды жөнөтүүнү суранган. Ошондой эле орус интеллигенциясына кайрылып, биз дагы деле силердин бир туугандарыңарбыз. Эмне үчүн кичинекей жана эрктүү элди тебелеп жатканда үн катпайсыңар деген. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген жарандар 50 күндөн бери каршылык акцияларына чыгып жатат. Лукашенконун бийлиги тынч митингдерге чыккандарды уур токмокко алып, зомбулук көрсөтүүгө, оппозиция өкүлдөрүн саясий куугунтук алууга айыпталып келет. Ал эми президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо боюнча айыпты Лукашенко четке алып, 2 айдан бери уланып жаткан элдик толкундоолор үчүн батышты күнөөлөйт. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Британия, Украина, Канада жана АКШ Лукашенконун 23 сентябрда инаугурация өткөрүп, президенттикке киришүүсүн мыйзамсыз деп жарыялашты. Анын алдында Европа парламенти Лукашенконун 5-президенттик мөөнөтү 5 ноябрда аяктагандан кийин анын Беларусьтун мамлекет башчысы катары тааныбай турганын билдирген. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун журналисттери парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесине анализ жасап келатат. 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого салыштырмалуу жаңдан түзүлүп катышып жаткан бир нече партия бар. Алардын ичинен чуулгандуу билдирүүлөр менен талкууга түшүп, өзүн оппозициячыл күч атаган Чоң Казак партиясы. Манас эпосундагы душмандарга каршы эпикалык түшүнүктүү саясий максатта колдонгусу келген партиянын курамында кимдер бар, программасы эмнени камтыйт, кийинки жарым саатта кеңири айтып бермекчибиз. Азыр болсо элүүнү программасын угабыз. Угармандардын сунуш пикирлеринин негизинде даярдалган берүүнү Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынан Куанычбек Турдалиев кайрылган. Ал биримдик саясий партиясынын интернетте тараган видеосу тууралуу пикирин айтып, буга Кыргызстандагы саясатчылар, күч органдары реакция кылбай жатканына нааразылыгын билдирет.
Могу биримдик партиясынын мүчөсү Марат Аманкулов деген жигит, ушул жигитке биздин мамлекеттин чиновниктери эч бир реакция кылбай, мун чыкпай отурганына аябай жиним келип отурат да. Кыргыз элим, айланайын чоңдор, өзүбүз сорго эгемендүүлүктү алсак, сорго бөлүнүп чыксак, минтип кошулабыз дегендерди кандай түшүнсө болот да? Биримдик партиянын өкүлдөрү, мындай жигитти кантип бетиңер чыдап алып жүрөсүңөр, кантип составыңа кошуп жүрөсүңөр, ошого дагы түк түшүнбөйм да.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган кыска видео тасма интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразия аймагында бириккен мамлекет гана Евразияда эгемен боло алат деп билдирген. Марат Аманкулов сынга кабылып жаткан видео тасмага комментарий берип, аны атайын жасалган чагым деп баалады. Ал видео Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын, анда айтканы контексттен суурулуп алынганын билдирген. Жарандык активисттер биримдик партиясын жана анын лидери Марат Аманкуловду парламенттик шайлоонун жарышынан четтетүү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 150 кишинин колу коюлган арызды 28 сентябрда тапшырган. Элүүнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине угарманыбыз Амантай Дербишев шайлоого байланыштуу ыр саптарын окуп берген.
Сатыраңдап сааниси көп шайлоодон, эл экенбиз жалкыбаган алдоодон, эл кырылып жаткан кезде кетишкен баягылар келишиптир жайлоодон. Көчөлөрдө көркү укмуш көрнөктөр, ураанында учат укмуш өрдөктөр, элим дешет, жерим дешет, тим эле бакылдашат баягы ак көйнөктөр. Алдап азыр кара кызыл чай менен майлап ооздо арам тапкан май менен добушумду берер элем өткөндө мен жөтөлүп жаткан кезде кайдалың. Колго албай калышты когомузун билбей кетти бир күн минтип оорусун акчаңарды ошондо эле чашсаңар аман калса алар бермек добушун. Биргели дешет макул бириктик жылмаюңа алданалы күнүмдүк жылдызчалык жарыгыңар жок болсо айбыз десең күмбүз десең түшүндүк. Мекеним деп кыйкырышты сүйүндүк белди бууп билегибиз түрүндүк ум бербесе кырылышмак дейсиңер уятсыздар силерди да түшүндүк. Урандары укмуш элди чакырып беттерине салгым келет какырып эки сөздү эптей албай эметип арам жолго кылышууда чакырук. Бетон экен бетемейле бетиңер ара жолдо калсын ушу көчүңөр кара жанын сактай албай калайык өлүп атсак силер акча жедиңер. Канча адамдын запкы болуп канына карам болбой каштыңар го камына карайлаган кезде тийбей пайдаңар эми келип бакылдайсың чамына.
Бул Азаттык радиосунун элин өтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бизден WhatsApp номерге Бишкек шаарында турган Айжан Сүйүналы кызы кат жана видео кайрылышын жиберген. Ал төрөт учурунда катуу ооруп, кулактары таптакыр укпай калганын айтып, элден жардам сурайт.
Уктаптыр кулагым укпай калды такыр эле. Эч нерсени сезбейт, эч нерсени укпай. Түшүнөм. Мага окшогондор айга экен, мага окшогон агылар айга экен деп билем. Мирас балдарымдын апалаган үйүн азармын. Бир нерсе айтса түшүнбөсөм кечке айтышып ыйлашат. Акырында түшүнбөй ызаланышып. Ошолорду көрүп чыдай албадым. Балдарым үчүн уккум келет. Балдарымдын үйүнө уккум келет. Жакында аппаратка барганбыз. Аппаратта алып кетсе кулагым эч нерсени сезбей койду. Нерттеп кургап калган. Башымда да бар. Ошондой салыш керек деп атат.
Балдарынын үнүн угууга зар болгон Айжан Сүйүналы кызынын кулагына дарыгерлер операция жасоого даяр экенин айтышкан. Активисттер учурда имплант үчүн каражат чогултуп жатат. Эгер сиз да жардам колун сунгуңуз келсе WhatsApp'тан 0706 70 80 93 номерине жазыңыз. Өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев жакшы жаңылыгы менен бөлүшкөн. Ал райондун Жалпакташ айыл аймагында элден чогулган каражатка экинчи дүйнөлүк согуштун жана ооган согушунун катышуучулары ардыгерлерине арналган атайын эстелик комплекс курулганын, айылдагы бир катар жазмакерлердин чыгармаларын китеп кылып жарыялаганын сүйүнчүлөйт.
Пандемия учурунда февраль айынан баштап где-то марттын башына Көзгөн районунун Жалпакташ деген айыл өкмөтү бар. Ошолордун территориясында Алчабашат деген айыл бар. Ошол жерге элди уюштуруп, элден акча жыйнап, Улуу Атан мекендик согуштун жеңишинин 75 жылдыгына аталарыбызга арнап эстелик курдук. Ал жерде, короче, танк турат, Афганистандарга тилинди, постамент турат, анан согуштан баласын күткөн эненин эстелиги турат. Анан дагы бир чоң стенд ал жерде, чоң стендте согуштан кайтып келгендер, согуштан кайтпай калгандар, анан баягы жумушчу батальонунда кызмат кылгандардын аты жөндөрү жазылып турат. Ошондой эстелик курдук. Сметалык стоимасы где-то 1 миллион. Мындан сырткары ошол элдин бир акындары бар экен, ошолордун бир 4 китебин чыгардык. Ал дагы ошо элдин акчасын жыйнап ушундай иштерди жасадык да. Менин атым Кантөрөев Кубанычбек Абылтаевич.
Биздин WhatsApp номер 0550 988 755. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
29 сентябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду которбоңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 29 сентябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесине байкоо салууну улантабыз. Бул ирет Чоң Казат партиясынын курамына көз жүгүртөбүз. Ошондой эле үй бүлөдөгү зомбулук темасына кайрылабыз. Бул ирет карантин учурунда көбөйгөн зордукчул мамилеге токтолобуз.
Аялга азапты берген, түшүнбөгөн, аялды колдобогон ушундай эркектин коому да көбөйүп атат да. Мени ушул нерсе аябай ойлондурат.
Баяндардын башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 1 миллион адамдан ашты. АКШдагы Хопкинс университетинин маалыматына караганда 28 сентябрь күнү оорудан көз жумган жалпы адамзаттын саны 1,555,555 кишиге жетти. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү АКШда. 205,024 адам коронавирустан улам жашоо менен кош айтышты. Жалпы илдетке чалдыккандардын саны 33,273,720 адам, оорудан 23,56,480 киши айыгып чыкты. Орусияда бир суткада 8,135 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул июнь айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Күн мурун орус президенти Владимир Путин жарандарды санитар талаптарды бекем сактоого чакырган. Москванын мэри Сергей Собянин жарандарды үйдөн иштөөнү улантууга үндөдү. Шаардагы коомдук жайларда, транспорттордо бет кап жана кол кап кийүү талабы күчөтүлдү. Орусияда мектептер ишке киргенден бери коронавирус илдети 75% өскөн. Илдет тездик менен жайылып жатканы кабарланды. Бүгүнкү күнгө чейин Орусияда 1 миллиондон ашуун адам коронавирус илдетине чалдыккан. Өлкө орунун жайылуусу жагынан АКШ, Индия жана Бразилиядан кийинки 4-орунда турат. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Тоолу Карабахтагы кырдаалды талкуулоого чогулат. Тоолу Карабахтагы кырдаал шейшемби 29 сентябрда коопсуздук кеңешинин күн тартибине киргизилди. Жыйын жабык өтөрүн Интерфакс агенттигине уюмдун штаб квартирасынан маалымдашкан. Ага ылайык, Карабах маселесинин талкуулоосунушу 5 өлкөдөн Франция, Германия, Британия, Эстония жана Бельгиядан түшкөн. Дүйшөмбү күнү Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Азербайжандын президенти Алхам Алиев менен телефондон сүйлөштү. Кечирээк Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян менен телефон ондон Тоолу Карабахтагы кырдаалга кабатырлыгын талкуулады. Тараптары тез арада уга түшүүнү токтотуп, аймакка Европа коопсуздук кызматташтыгынын байкоочторун жиберүүгө чакырды. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27 сентябрдан тарта кырдаал курчууда. Эки мамлекет чатагы үчүн бири бирин күнөөлөп жатышат. Эки тараптан тең жоготуулар бар экени кабарланды. Кыргызстанда парламенттик шайлоодон четтетилген талапкер Илхам Мананов БШКнын чечимине макул эмес. Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхам Мананов өзүн шайлоого талапкер катары партия тизмесинен чыгаруу тууралуу борбор шайлоо комиссиясынын чечими менен макул эмес деген билдирүүдө. Ал буга байланыштуу пикирин 29 сентябрда маалымат жыйынында билдирмекчи. Маалыматтарга ылайык, Мананов БШКнын чечимине үстүнөн сотко кайрылууну чечкен. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда Араванда Үгүт маалындагы мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулло Файзуллаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган. Файзуллаев биримдик, Мананов Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталышкан. 20 сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Мананов үгүт жүргүзүп жаткан чакта чоң чатак чыгып 12 киши ар кандай жаракат алган. Ага катышкандар Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын өкүлдөрү экени айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Милиция жаңжал боюнча 6 кишини кармап сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Жаңжалдын чоо жайы иликтенүүдө. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Кытай Эл Республикасынын төптөлгөн күнү майрамдоого байланыштуу 1-октябрдан 4-октябрга чейин Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чек ара бекеттери жабылат. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, Торугар жана Эркеш там көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жүк алып өтүүгө тыюу салынат. 5-октябрдан тартып бекеттер кайрадан ишмердүүлүгүн баштайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы өткөрмө бекеттери убактылуу жабылган. Ишкерлердин өтүнүчү менен Эркеш там өткөрмө бекети май айында Ал эми Торугарт бекети август айынан тартып ишке кирди. Атайын алгоритмге ылайык аталган өткөрмө бекеттеринен азырынча Кытайдан келаткан жүк гана алып кирилет. Алабыкада Өзбекстанга алып кирүүгө даярдалган мал жандыктар алынды. Алабыка чек ара отрядынын кызматкерлери райондун Төбө Коргон айылынан 33 гектар деп аталган аймагынан 33 койду Өзбекстанга алып кирүүгө аракет кылган кыргызстандык 2 жаранды кармашкан. Алар жандыктарды өткөрмө бекеттен тышкаркы жерден мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылышкан. Тиешелүү документтер түзүлгөн соң кармалган жарандар Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Орусиянын Сургут шаарында жергиликтүү түзөтүү абагынан качып кеткен 23 жаштагы тажикстандык кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы билдирди. Маалыматка караганда аты жөнү айтылбаган тажик жараны абактын карантиндик бөлүмүнүн чатырындагы темир тосмону ийип качып кеткен. Түзөтүү мекемесинин маалыматында тажикстандын жаранын 2 мамырда талап тунуучулук айы менен 1 жылга соттолгону кабарланды. Ал 27 сентябрда жергиликтүү Аскания базарында колго түшкөн. Тажикстандыкка каршы абактан качуу фактысы боюнча дагы кылмыш иши козголду. Бул берене боюнча эми ал 4 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өткөн жумада Дагестандын Шамхал айылында жайгашкан түзөтүү абагынан 10 жылдан 14 жылга чейин соттолгон 6 киши качып кеткен. 4 маңзат, 2 киши өлтүрүү айы менен соттолгон. Качкындардын арасында баңгизат үчүн кармалган тажикстандык Шамил Боиматов жана Мухаммад Расул Машрабов дагы болгон.
Рахмат Замира Кожубаева айтып берген кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсин, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силердей депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн акыркы чыгарылышы сайтыбызда турат. Эгемендик жана евразиячыл интеграция деген аталышта тапсаңыз болот. Биздин журналисттер шайлоого аттанган партиялардын тизмесине байкоо салууну улантууда. 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого салыштырмалуу жаңыдан түзүлүп катышып жаткан бир нече партия бар. Алардын ичинен чуулган дуу билдирүүлөрү менен талкууга түшүп өзүн оппозициячыл күч атаган Чоң Казак партиясы. Манас эпосундагы душмандарга каршы эпикалык түшүнүктү саясий максатта колдонгусу келген партиянын курамында кимдер бар? Программасы эмнени камтыйт? Бакыт Асанов жооп издеди.
Чоң Казак партиясынын тарыхына үңүлсөк, юстиция министрлигинен 2012 жылы каттоодон өткөн. Партиянын түзүүчүсү катары журналист Турат Акимов көрсөтүлгөн. 2017 жылкы президенттик шайлоодо дал ушул Акимовду аталган партия талапкер катары сунуштаган жай бар. Ал эми Чоң Казактын учурдагы лидери катары УКМКнын мурдагы кызматкери Максат Маматканов аталып келет. Партия 2012 жылы түзүлгөнү менен 2020 жылдын башына чейин өтө активдүү деле ишмердик жүргүзгөнү байкалган эмес. Партиянын аты менен үндөш кыймылды прокуратуранын мурдагы кызматкери Сыймык Жапыкеев баштап, Facebookтагы түз эфирлери менен интернет колдонуучуларга таанала баштаган. Коронавирус пандемиясынан улам эл карантинде үйүнө отуруп калганда Жапыкеев дал ушул үйүнүн ашканасынан күн сайын түз эфирге чыгып эмоционалдуу, талаштуу билдирүүлөрдү жазап турган. Ашкана деп атап алган билдирүүлөрүндө Жапыкеев Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптаган болчу. Алардын арасынан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга көпчүлүктү үндөгөн. Атыгүл Жапыкеев тарапкерлерин бул депутаттын үйүнө чогулуп барууга чакыргандыгы да талкууга түшкөн болчу. Бул боюнча расмий териштирүү жүрүп, Жапыкеев менен Жумалиевдин үстүнө сотко чейинки өндүрүш ачылган. Тактап айтканда, Ички иштер министрлиги Жапыкеевдин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык деген берене менен ал эми финансы полициясы Кубанычбек Жумалиевге мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштирүү баштаган эле. Коомчулукта чоң казат менен Жапыкеевдин аркасында ким турушу мүмкүн деген суроонун жообу белгисиз. Айрымдар чуулгандуу билдирүүсү менен таанылган кыймылдын артында бийлик турат дешсе, башкалар буга чейин коррупциялык схемалар боюнча иликтөөлөрдө аталган бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов турабы деп шектенишет. Мындай күмөн саноого коррупция менен күрөшүштү ураан катары чакырып чыккан кыймыл лидерлеринин Матраимовдун дарегине эч бир сөз айтпагандыгы түртүп жатат. Жапыкеев баштаган кыймылдын мүчөлөрү болсо мындай божомолдорду четке кагып келет.
Бүт бары сыймык деп мага айтышат да, сен айтпайсың Райымды депчи. Эмнесин айтайын эме? Азаттык полностью айткан деп айткан мен Райымды. Полностью айткан. 700 миллион алып чыккандан бери айткан. Билесиң аны, эл билет. Ошону эле билем мен. Мен 1 миллиард деп айтып коёму деп айткан мен делечи калыпта. Эми Райымды менден сурабагыла.
Ошентип Сыймык Жапыкеев баштагандар Чоң Казат партиясынын тизмеси менен 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого аттанышты. Ал эми партиянын шайлоо тизмесинде кимдер бар? Партиянын шайлоо тизмесине көз салсак, Чоң Казатты шайлоого УКМКнын мурдагы кызматкери Максат Мамытканов жетектеп баратат. 49 жаштагы Мамытканов 2007 жылга чейин Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинде эмгектенген. Бир учурда атайын кызматтын экономикалык чалгын башкармалыгында жетекчилик кызматты иштегендиги жөнүндө маалыматтар бар. Анын коопсуздук кызматынан эмне себептен кеткендиги белгисиз. Бирок соңку жылдары Мамытканов жергиликтүү маалымат каражаттарында экономика жана саясий багыттагы эксперттик пикирлерди баймабай айтып, көбүнесе бийликти сындап келет. Быйыл июнь айынын башында Мамытканов алгачкылардан болуп Чоң Казат шайлоого катышаарын жарыялап, артында кандайдыр бир күч жок деп ишендирүүгө аракет кылган. Партиянын тизмесинде 2-нчи орунда болсо Алмакан Беков аттуу жаран турат. 64 жаштагы айым юстиция министрлигинин сайтында Арузат Эл Куту деген партиянын төрайымы катары көрсөтүлгөн. Ал өзүн космоэнергетик деп атап, төлгө чаарын буга чейин өлкө жетекчилери ага кеңешип турганын айткан жайы бар. Чоң Казаттын тизмесинде 3-нчү болуп Улан Эсенкожоев турат. Ишкерлик менен алектенерин айткан Эсенкожоев Улуу Кыргызстан аттуу партиянын лидери. 2015 жылгы парламенттик жана 2016 жылдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого ушул партиянын тизмесин баштап барган. Улуу Кыргызстан лидери бул ирет Чоң Казаттын тизмеси менен шайлоого аттанды. Партиянын тизмесинде кийинки жаран коомчулукка ысымы белгисиз Шамырбек Эрмекбаев. Маалымат каражаттарында ал курулуш ишканасынын жетекчиси экендиги айтылган. Чоң Казаттын тизмесинде 5-нчи болуп биз жогоруда сөз кылган Сыймык Жапыкеев турат. Партиянын атынан теле таймаштарга чыгып жаткан 43 жаштагы Жапыкеев Ысык Көл облусунда туулуп өскөн. 2000 жылы Улуттук университетинин юридика факультетин аяктагандан кийин 15 жылдан ашык прокуратура органдарында эмгектенген. Эмгек жолунда Ысык Көл, Чүй облустарынын прокуратурасында башкы көзөмөл мекеменин арыл кызматтарын ээлеген. Юстициянын полковниги. 2015 жылдан тарта Кумтор кенинде юрист адвокат болуп 3 жылдай эмгектенген. Акыркы маалда Facebook баракчасы аркылуу аргыл билдирүүлөр жазып, өлкөгө терең реформалар зарыл экендигин айтып жүргөн. Биз жогоруда айткандай, Жапыкеевдин билдирүүлөрү быйыл жыл башында активдешип, үйүнүн ашканасынан уюштурган түз эфирлери колдонуучулардын назарын бурду. Жапыкеев өзүнүн үй мүлкү тууралуу деле көп кеп кылбайт. Ал прокуратурада иштеп турган жылдары коррупциялык көп схемаларга күбө болгонун, бирок ыйгарым укуктары жетишсиз болгон үчүн аларга каршы тура албагандыгын бир нече жолу кайталаган. Жапыкеевдин туугандары колунда бар бардар адамдар экендиги белгилүү. Муну Жапыкеевдин өзү деле танбайт. Ал туугандары Бишкекте ресторан, дарыкана түйүндөрүнө ээлик кылаарын баяндаган жайы бар. Аны кимдир бирөөлөр коркулуп жаткандыгын утур-утур айтканы менен кимдер экендиги тууралуу унчукпайт. Жапыкеев партиянын атынан жолугушууларга жана теледебаттарга катышууда айрыкча анын өтө эмоционалдуу жүрүм туруму чектен чыккан кескин билдирүүлөрү талкууга түшүп келет. 22 сентябрда ЛТР каналы уюштурган телетаймашта ал башка эки катышуучу менен кайым айтышып, кызыл чеке болгонго чейин жетти.
Парламентте туруп чечилбеген вопрос мына Ашканадан туруп кухнядан эле чыгып мына айттым, баары билип калды. Кухнядан отуруп партия ачып койдум, эмне дагы эмне керек?
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышып жаткан Чоң Казак партиясынын талапкерлер тизмеси жана программасы талданган уктурууну угуп жатасыз. Аны ООГО Бакыт Асанов сунуштоодо. Чоң Казак партиясы жалпысынан шайлоого 81 талапкер көрсөт. Алардын арасында коомчулукка таанымал болгондору салыштырмалуу аз. Маселен, бул партиянын тизмесинде 7 орунда буга чейин Жалал Абад шаарынын мэри, Аксуу районунун акими болгон Өмүрбек Шаржаналиев, 8 сапта болсо партиянын түзүүчүсү Деньги, Власть гезитинин редактору Турат Акимов турат. Акимов буга чейин бийликти сындаган макалалар менен белгилүү. Ал 1993 жылкы Кыргызстандын баш мыйзамын кайтаруу талабын көтөрүп келет. Тизмеде 9 болуп буга чейин Бишкектин тез жардам кызматын жетектеген Жаркынбек Касымбеков турат. Ал буга чейин ар кыл саясий кыймылдарга катышып жүргөнү менен белгилүү. Акыркы жолу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо жагдайларын иликтеген Кою Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссияга кирген. Тизмеде 13 орунда болсо, буга чейин ЛТР телеканалынын директору болгон учурда Менчик Манас Жаңырыгы каналынын башчысы Темирбек Токтогазиев турат. Ал эми 17 орунда болсо, юридика илимдеринин доктору, Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекбосун Бүрүбашев бар. Чоң Казактын талапкерлеринин тизмесинде музыкант Курмангазы Азыкбаев, ырчы Райкан Абдуалиева жана акын Гүлжамиля Шакированы дагы көрүүгө болот. Калган талапкерлердин басымдуу бөлүгү коомчулукка белгисиз, учурда эч бир жакта иштебеген же жеке ишкерлик менен алектенген жарандар. Чоң Казактын лидерлери дал ушул талапкерлердин буга чейин жогорку кызматта иштебегендигин артыкчылык катары санап, коррупцияга каршы күрөштө батыл кадам жазарын убада кылууда. Мунун жалгыз жолу катары люстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алуу аташат. Ошондой эле партия мыйзамсыз байга мүлктү конфискациялоону да сунуштап жатат. Чоң Казактын программасында жазылгандай, конституцияны өзгөртүп, курултай институтун коомдук көзөмөлдү жүргүзүш орган катары киргизип, өкмөттү президент башкарышы керек. Ошондой эле жогорку кеңешти 70 депутатка чейин кыскартуу дагы аталган партиянын программасында камтылган. Адистер партия өз программасында кескин реформаларды убада кылып, алар популизмге үндөш билдирүүлөр менен коштолгондугун белгилейт. Тарыхчы Алмаз Кулматов акыркы жылдары Кыргызстанда популисттик риторика күч алгандыгын белгилейт.
Популизм менен шайлоо өзү мындай тутумдуу байланышта экен да. Бирок дайыма эле популисттик кадамдар, популизмге умтулган саясат натыйжалуу болушу мүмкүн эмес. Илгери Уинстон Черчилль айткан, ушу какшыттап айткан, ушул аңгуулап келгенден кийин анан шайлоомасында айтылган калыпка эч нерсе жетпейт деп. Анан муну биздин айрым аткаминерлер, айрым саясатчылар ушул жашоо принцибине, саясий идеалга айлантып алышты окшойт.
Ал эми эл аралык мамилелер боюнча адис Таалатбек Масадыков Чоң Казак сыяктуу партиялардын саясий аренага чыгышын өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы сезилбей, жарандардын көңүлү калган учурда ач жайкырык кур сүрөөн партиялардын добушу катуу чыгып жаткандыгын белгилейт.
Бул кыймылдын чыгышы аны колдогон кишилердин бул элдин үнү болуп атат да, катары болуп атат. Анткени 30 бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бурган жок. Жалаң гана лозунгтар менен жашап келе жатабыз. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул Жапекеев сыяктуу жигиттер бул аныкталган фактылар менен айтыш керек эле. Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден.
Жалпысынан Чоң Казактын үгүт компаниясы көп каражат коротпой, эл чогулган жерлерге барып, маселен, мал базарларды кыдырып, көчөдө жолугушууларды өткөрүү менен жүрүүдө. Социалдык медиада тарган видеолордон Сыймык Жапыкеев жолугушууларды карапайым элге жаккан тилде сүйлөп, эмоционалдуу чакырыктарды жасап жаткандыгын көрүүгө болот. БШКнын расмий сайты боюнча Чоң Казак партиясынын банктык эсебин 6,668,000,000 сомдон ашык каражат келип түшкөн, мунун ичинен 26 сентябрга карата 6,192,000 сомдон ашыгы коротулган. Бул парламенттик шайлоого катышып жаткан 16 партиянын каражаттарын эсептей келгенде эң аз сумма болуп эсептелет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын уч кай мазмунун. Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 1 миллиондон ашты. Кыргызстанда илдет жугузуп алып ооруканада жаткан 700 бейтаптын 119-унун абалы оор. Ош шаарында COVID-19 каршы санитардык эрежелер күчөтүлөт. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Тоолуу Карабактагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн 29 сентябрда чогулат. Мекеним Кыргызстан партиясынын курамында шайлоого аттаны, бирок ар абандагы чырдан улам жарыштан четтетилген Илхом Маннонов БШКнын чечимине макул эместигин билдирди. Польша экстремизм боюнча шек саналган тажик жарандарын депортациялады. Президент Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга расмий сапары бүгүн аяктайт. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич Беларусьтан Германияга чыгып кетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда 2020 жылдын март айында коронавирустан улам карантин жарыяланып, бир айга жетпеген убакытта Бишкекте үй бүлөлүк зомбулук көрсөткүчү 62% көбөйдү. 2019 жылдын 24 мартынан 24 апрелине чейин 100 факт катталса, 2020 жылы ушул аралыкта 162 жетти деп расмий маалымдалды. Бул Бишкек шаарына гана таандык көрсөткүч, ал эми өлкө боюнча кандай абал болгону изилденген жок. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сиз түшүнгөндөй, бул подкаст коронавирус кризиси учурундагы үй бүлөдөгү зомбулук темасына арналат. Алдыда илдеттен улам карантин жарыяланган кезде тагдыры өзгөргөн мекендешибиздин ойлорун угасыз.
Аялга азапты берген, түшүнбөгөн, аялды колдобогон ушундай эркектин коомунда көбөйүп атат да, мени ушул нерсе аябай ойлондурат.
Зомбулук жылдар бою уланып келатат жана миңдеген аялдар кордуктун курмандыгы болуп жашоого мажбур. Кордук дегенде күч колдонуудагы зомбулукту гана түшүнбөңүз. Психологиялык басым деле үй бүлөдөгү зомбулуктун эң кеңири жайылган түрү. Ал эми коронавирус кризиси бул маселени ого беттер курчутту. Анын себептерине кийинчерээк токтолом. Азыр Бишкектик мекендешибиздин 33 жаштагы келиндин сөздөрүн угалы. Бул келин Азаттык радиосуна өзү кайрылган «Пандемия мени кандай өзгөрттү» деген темада сынак жарыялаган элек. Ошол сынактын алкагында бизге WhatsApp'тан байланышкан. Бирок мен сынакка катышпайм, болгону карантин учурунда жашоомдо болгон өзгөрүү жөнүндө айтып башкаларга бөлүшкүм келди деген болчу. Бул келин мен жогоруда айткандай психологиялык басымга кабылганын айтып берди, бирок аты жөнүн ачыкка чыгарууну каалабады. Үнүмдү да өзгөртүп койгулачы деп суранды. Муну мен кыргыз коомундагы кыз келиндердин үй бүлөнү сактап калууга жасаган бир аракети деп бааладым. Бирок ал үчүн кордукка чыдап жашай берүү керекпи? Негизги маселе ушунда.
Ынтымакчылык болсун. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мен өз оюм менен бөлүшкүм келди. Пандемия мага кандай таасирин тийгизди деген темада. Пандемияга чейин мен өзүм иштегем, жолдошум да иштеген. Пандемия убагынан бери 3 айдан бери экөөбүз тең үйдөбүз. Экөөбүздүн тең чыныгы жүздөрүбүз ачыкка чыгып, бирүүгө батпай калган убагыбыз. Экөөбүздүн ушундай мамилебиз сууп, ушундай күнгө жетип калабыз дегенди мен такыр ойлонбоптурмун. Азыр экөөбүз эки бөлмөдө күн кечирип аткан убагыбыз. Менин башка темам бул эмес. Урматтуу айымдар, эжелер, сиңдилер, башыңыздардан өткөн кыйынчылыктар жөнүндө кеңешип кетсеңиздер, мен ар бириңиздерди комментарийден күтөмүн. Жолдошуңуздардын саткындыгын, кордогон, муздак мамилесин кандай көтөргөнсүздөр, кандай чыдап жеңгенсиздер, турмуштун кыйынчылыгын кандай көтөргөнсүздөр, мен сиздердин ойлоруңуздарды уккум келет, мен жөн эле мындай ичимдеги болгон арыз мунумду сиздерге жеткиргим келди. Биздин жашаганыбызга 12 жыл болду, ортодо 3 балабыз бар, үй жайыбыз, машинабыз баары бар, Кудайга шүгүр. Бар болгон үйдө ынтымак жок, бакыт жок, береке жок. Уруш күндө ошо болбогон эле нерседен уруш талаш көп болот. Байлык менен деле бакыт тапса болбойт экенине мен көзүм жетти да. Биз наоборот башта эчтекебиз жок кезде бактылуу болуп, бир нанды бөлүп жеп эле ушундай тынч жашаган убактарыбыз көп болгон да. Эми ушундай бир үйдө бактылуу күн кечерди, экөөбүз ушундай ырылдашкан акыбалга жеттик. Пандемиянын болгону да жакшы болгон экен. Негизи ишенип жүргөн адамыңдын чыныгы жүзүн билип, ага өзүндөй мамиле кылып, мурдагыдай көзүн карап, сыйлабай адамдын артынан пычак урганда уже билип калат кезинде кандай кылаштычы. Мен ушул сыйлаган сыйды да түшүнбөдүм. Негизи мырзаларга кайрылып кетем, жалпысына эмес, ошо аялын кордогон, аялын түшүнбөгөн бар го бизде кыргыздарда көп, мен билемин. Ошолорго кайрылам. Эгерде сиздер кыйын болсоңуздар, күчүңүздөрдү аялыңыздардан чыгарбай жакшы иштериңиздер менен далилдеңиздер демекчимин, жакшы ийгиликтерге жетиңиздер деп айтамын. Мени сөкпөңүздөр, сенин эриң жинди болсо эле баарыбыз андай эмеспиз деп, албетте мен баарыңыздарды айткандан алысмын. Менде да ага бар, ини бар, ата бар дегендей. Бирок аялдын мээсин жей берген, аялга азапты берген, түшүнбөгөн, аялды колдобогон ушундай эркектин коому да көбөйүп атат да. Мени ушул нерсе аябай ойлондурат. Эми негизи менин ойлорум чачыранды болуп калды. Сиздерге түшүнүктүү болсо, ар бириңиздердин ой пикирлериңиздерди комментарийден күтөм. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынчылык болсун, ынтымакчылык болсун, ден соолугуңуздар болсун. Ар бир аял затын сүйүңүздөр, сүйүлүңүздөр, бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.
Сиз Бишкектеги конуштардын биринде жашаган келиндин баянын уктуңуз. Ал коронавирус карантини учурундагы абалын айтып берди. Мен башында айтканымдай, Бишкекте карантин маалында үй бүлөдөгү зомбулук 62% көбөйүп кеткени расмий кабарланган. COVID-19 кризиси ансыз да кыргыз коомунда чоң көйгөй саналган зомбулукту ого бетер курчутту. Анын себептерине токтололу.
COVID-19 вирусунун тарашы аялдарга карата зомбулуктун өсүшүнө таасир этиши мүмкүнбү? Карантиндеги социалдык очолонуу, автоунаанын жоктугу, жардам көрсөтүү кызматтарына жетүүдөгү кыйынчылыктар жана стресс аялдарга карата зомбулуктун көбөйүшүнө шарт түзүшү мүмкүн. Анын үстүнө илдет коркунучунан улам Кыргызстандын жарандарына үйдө отуруу тууралуу берилген сунуштагы эле күчүндө. Мындай абалда аялдарга өнөктөшү тарабынан зордукчул мамиле көбөйүшү ыктымал. Аялдарга жана алардын балдарына карата зомбулук мурда өкүм зордук көп катталган үй бүлөлөрдө, чыр чатак көп болгон үйлөрдө жогорулайт. Карантинден улам алар бири бири менен дайыма чогуу болот, каржылык тартыштык жана жумушсуздук кошумча стресс жаратат. Үй бүлөдөгү зомбулук аялдын жана анын балдарынын саламаттыгына терс таасир этет. Аялдарга карата зомбулуктун кесепети денеге гана жараат келтирбей, тулку бойго жана психологиялык саламаттыкка олуттуу зыян кылат. Коомчулукка кеңеш. Пандемия маалында аялдарга карата зомбулук тобокелчилиги жогору экенин билиңиз. Жардам көрсөтүүчү кызматтар бар экени тууралуу аларга маалымат берүү керек. Зомбулукка кабылгандар көмөк сурап 112 же 102 номуруна телефон чалса болот жана зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам бере турган кризистик борборлорго кайрыла алышат. Эскертмени Айкын Багыт коомдук фонду коопсуз үй маалымат өнөктүгүнүн алкагында USAID'тин жигердүү жарандар долбоорунун колдоосу аркылуу Азаттык менен бирге иштеп чыкты.
Сиз Азаттыкта аялдарга карата зомбулукту азайтууга багытталган подкаст уктуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Үйүңүз коопсуз болсун, зомбулукка каршы чогуу күрөшөлү.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосунун Бишкек чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
29-сентябрдагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз, дарыга азаттык чекит орг. Андан тышкары орусча сайтыбыз деле бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бардык социалдык желелерден деле биздин баракчаларыбызды таап байланышып турсаңыз болот. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм жана башка социалдык тармактардын баарында барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырам. Ал жакта каналыбыз Азаттык деп аталат.